Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія», «Дійова особа». Сьогодні дійовою особою є Володимир Яворівський. Добрий вечір.
Сердечно вітаю всіх, хто хоче і здатен нас слухати.
Та, голова спілки письменників України, народний депутат фракції БЮТ. І на початку, як зазвичай, ми слухаємо біографію нашої дієвої особи.
Яворівський Володимир Олександрович народився 11 жовтня 1942 року в селі Теклівка на Вінниччині. Закінчив Одеський державний університет імені Мечникова за спеціальністю українська мова та література. Працював у ЗМІ на різних посадах. Редактором Одеського кіно, кореспондентом газет «Запорізька правда», «Прапор юності», «Літературна Україна», «Запорізького радіо», кіносценаристом Львівського телебачення, літературним консультантом, референтом спілки письменників УРСР, завідувачем відділу прози, заступником головного редактора журналу «Вітчизна», а також багато років на Національному радіо України вів авторську програму «20 хвилин з Володимиром Яворівським». Є членом спілки журналістів України. Свого часу Володимир Яворівський був народним депутатом СРСР та членом міжрегіональної депутатської групи, що була опозиційною до тодішньої влади, у яку входили такі відомі постаті, як Борис Єльцин, Андрій Сахаров, Василь Биков, Віталій Коротич, Анатолій Собчак. Володимир Яворівський – один із засновників Народного руху України, очолював Київську організацію руху. Також був головою Демократичної партії України, яка виступала за незалежність України від СРСР та здійснення демократичних реформ. Володимир Яворівський – народний депутат України першого, другого, четвертого, п'ятого та шостого скликань. Наразі є головою Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності. Упродовж 1996-99 років очолював Комітет державних премій України імені Тараса Шевченка. Був членом Ради з питань мовної політики при президентові України Леонідові Кучмі. Володимиру Яворівському присвоєно звання академіка Міжнародної академії науки, освіти, промисловості і мистецтва Сполучених Штатів Америки. Також він нагороджений орденом за заслуги третього ступеню та є лауреатом Державної премії України імені Тараса Шевченка за повість «Вічні Кортеліси». Протягом останніх 10 років Володимир Яворівський є головою Національної спілки письменників України.
Ось такий наш герой Володимир Яворівський. Персона суперечлива, я б сказав, станом на сьогоднішній день, тому що зараз ми в першу чергу будемо говорити не про політику, не про стан, в якому опинився блок Юлії Тимошенко. Через і вирок суду буде апеляція ще, але мене більше цікавлять останні події у спілці письменників України.
Я тільки хотів би зробити уточнення до цієї помпезної візитки, яку сьогодні радіослухачі
чули. Чому вона помпезна?
Може, я ж занадто помпезна. Орден за заслуги, який мені в перший рік свого президентства присвоїв Віктор Ющенко. Я у 2009 році повернув йому назад цей орден. Так що орденів у мене немає.
А так можна, та спочатку отримати, а потім повернути. Так.
Ющенко був інакший.
Не треба мені ваш орден, там дайте хоч медаль. Ну, справа не в тому, справа в спілці письменників України. Ви ж знаєте, які пристрасті розгорілися довкола останнього з'їзду, який відбувся, і голосування завершилося 18 жовтня, правильно? Чи я може помиляюся?
Ні, коли? Так, так.
18 числа, угу. Так? І голову Національна спілка письменників України не обрала, тож чинним лишається Володимир Яворівський. Хоча за результатами голосування голова Київської організації НСПУ набрав Віктор Баранов 156 голосів, а у вас 149. Правильно?
Ніби.
А Леонід Талалай 14 голосів. Тобто суперниця поміж вами та Барановим.
Так.
І йому цих голосів не вистачило простої більшості.
Звичайно, ніхто не набрав статутної більшості голосів. Через те голова не обрана.
Угу. І як ви думаєте, чи є, скажімо, безпідставними звинувачення тому? Я можу цитувати, звичайно, якщо ви хочете, чи це думки. А можу узагальнити.
Я це все читав.
А можу узагальнити.
Ви як це все вважаєте,
ну, звичайно, ви читали. Ви ж ваш це
ви журналісти вам вирішувати, чи,
ну,
виливати,
узагальню,
чи виливати ці відра цієї смоли на радіослухачів Свободи, чи тільки на мене одну.
Чекайте, чужа думка – це не смола, це інша просто думка. От ваша думка є такою, якою вона є. То ви вважаєте себе гідним того, щоб очолювати Національну спілку письменників України, правильно?
Давайте, щоб у нас з вами вийшла, Романе, якась нормальна така розмова.
У нас поки що нічого ненормального не відбувається.
Почекайте, я давно вас знаю, і ви мене давно знаєте. Через те ставити питання, чи я вважаю, що я гідний. Я 10 років був головою спілки письменників.
Так.
Мене обирали.
Так.
Обирали згідно статуту, обирала більшість. На другому з'їзді це була абсолютна більшість. Мої суперники забрали тільки 28 голосів у мене. Через те, сьогодні говорити, що я страшенно хочу бути головою спілки, очевидно, це все-таки, ну, нерозумно, а думаю, що і неетично. Давайте трішки спокійно повернемося до ситуації.
Ви сформулюєте самі. Я кидаю м'яч на ваше поле.
Так. У нас в Україні на сьогоднішній день є 15 спілок, які носять і мають статус національних. Є спілки, в яких відбуваються з'їзди тихо, спокійно, фактично майже непомітно. Я не буду перераховувати, хто. Але є дві спілки, які, може, найбільш, скажімо так, заполітизовані. Ну, так склалася ситуація в Україні. Це, не знаю, чи ви належите до спілки журналістів,
Боже,
це спілка журналістів і спілка письменників. З'їзди письменницькі завжди відбуваються бурхливо, це емоційні люди, і все зрозуміло. Ситуація в національній спілці така. Я вніс сам на минулому з'їзді, Яворівський вніс поправку до статуту про те, що головою національної спілки письменників та сама людина може перебувати лише два терміни. Ну, то розуміється, я думаю, що якщо я сам вніс, то я знав, що я вносив. І справді я вважаю, що якщо мій попередник Юрій Мушкетик сидів три терміни, працював головою спілки, обирався, звичайно, то я вніс цю поправку. Через те я був абсолютно готовий до того, що я відпрацював 10 років, я відзвітую, передам все майно, яке є в спілці письменників, зі всіма документами, і хай обирають когось іншого. Це дуже нормально. Тим більше, що я працюю на громадських засадах, очолюю комітет, ви ж це знаєте, роботи мені вистачає. І ми зібралися...
А 10 років – це один термін чи два вже?
Ні, це два терміни.
Це вже два. Тобто
це вже два. Але поправка моя була прийнята, моя поправка, на попередньому з'їзді. Тобто виникає кучмівська ситуація.
Ви як Кучма з Конституцією,
так? Так, ну інша, звичайно, ситуація. Але...
Ну, Кучмі вистачило глузду не йти.
І я вирішив зібрати голів обласних організацій, це, так би мовити, фундаментальні такі опорні носії спілки письменників, голови обласних організацій, які є в усіх без винятку організацій. Я їх зібрав і сказав: люди добрі, я готовий скласти свої повноваження. Давайте тут, на березі, щоб не виносити на з'їзд якісь там чвари і таке інше. Давайте домовляємося, кого будемо рекомендувати після мене на голову спілки письменників.
І загуменіли казаки і сказали: ні, Володимире, не відпустимо тебе. Очолюй нас вдруге, ну, втретє.
Я запропонував Василя Шкляра. Василь Шкляр сьогодні, звичайно, на вершині своєї популярності, вийшов його дивовижний роман, щоб там про нього не говорили.
Чорний Гарбуза від Єжі Гофмана.
Да, Чорний Ворон, який вийшов, до речі, фантастичним тиражем, як для України, вже біля 200 тисяч примірників. Людина, який був заступником тривалий час у мене, я запропонував, кажу, ось є Василь Шкляр. Василь Шкляр піднявся і сказав: ви знаєте, я не потягну, я не буду, це дуже складно, ситуація неймовірно складна. Спілку, яка є опозиційною до влади, всі це знають, постійно тероризують, прокуратури і таке інше. Треба, щоб був хтось із депутатів. На що я сказав: будь ласка, депутатами сьогодні є Віктор Терен, Михайло Косів, Олена Бондаренко, Аржевітін, Павло Мовчан. Будь ласка, немає жодних проблем. Зійшлися ми на тому, ніхто там не голосував, але зійшлися на тому.
Все б'ютівське виходить, щось таке.
А до речі, в нас тільки б'ютівські народні депутати і письменники, тільки Аржевітін – наша українець.
Ну,
і Павло,
знаєте,
Мовчан,
відносно, тому да, що вони підтримують,
ну, я розумію, да,
б'ют.
І Павло Мовчан, який перейшов із б'юту у тушки зараз. Але, будь ласка, є депутати, кого хочете, обирайте. Зійшлися на тому, що, знаєте, період важкий. Давайте ми вирішимо такий спосіб. Поки якось не стабілізується ситуація політична в Україні там і таке інше, хай, мабуть, залишається Яворівський, але не на 5 років, можливо, на рік, на 2, потім ми вирішимо і проведемо позачерговий з'їзд. І справді оберемо, коли ситуація нормалізується. Ось всі
така
секрети Полішинелі.
Я чекаю, поки ви поставите все на своє місце.
От і все. Через те. На з'їзді висунули мою кандидатуру, ніхто її не знімав, цю кандидатуру, вона залишалася. А результати голосування ви назвали.
А на що ж вам оця кучмівська ситуація, якщо ви вже двічі були і самі
вносили
поправку?
А мені вона не потрібна, хто вам сказав, що вона мені потрібна? Вона потрібна,
пане
була
Володимир,
просто, ну, зібралися, я ж вам пояснив, голови обласних організацій.
Ну,
а мені вона, ради Бога, потім, Романе, давайте
послухайте,
не...
Послухайте, це така радянщина, зібралися голови обласних організацій. Ви самі внесли поправку, що два терміни, ви вже їх відбули. І красиво піти ніхто не забороняє. Чому? Я просто зараз цитуватиму.
поясню. Як ви жагаєте, будь ласка?
Ну, хто такий Сергій Пантюк, український письменник, ви знаєте?
Та? Не знаю такого письменника. Ні, абсолютно не знаю.
Дивно.
Ну,
тому
дивно.
Що він багато пише про це.
Ну, не знаю.
І от, ну,
я не знаю, я вперше його побачив на з'їзді і прочитав його оці праці, які
він
ви хочете цитувати.
Він дуже сильно критикує, каже, що ви спілку письменників заточили під себе. Фактично, це спілка імені Володимира Яворівського. І він докладає всіх зусиль, аби пояснити, що такого бути не може. У своїх публікаціях, хто хоче, знайде це в інтернеті, прочитає. Михайло Слабошпицький, прозаїк, критик, літературознавець, публіцист і громадський діяч. Я думаю, що ваша його думка вам теж відома, так?
Так.
Ось, власне, в інтерв'ю...
Слабошпицький і секретар спілки письменників, і, звичайно, міг би про всі ці речі говорити на засіданнях секретаріату, де ми збираємося п'ятеро, шестеро. Я ніколи від нього жодного зауваження не чув, фактично.
Дивіться.
А зараз от...
Я процитую.
Хочеться.
З вашого дозволу. Михайло Слабошпицького. Такі результати голосування, про які я говорив, що Віктор Баранов набрав 156 голосів, ви 149, Талалай 14. Так от, пан Слабошпицький говорить, такі результати голосування засвідчують, що частина членів спілки хоче жити по-старому. А інша частина, трохи більша, по-новому. Спілка письменників перебуває на піку своєї стагнації. Я не ворог Яворівському, але переконаний, спілку повинен очолити менеджер, який займається тільки цією організацією, щоб витягнути її з болота. Але в Україні існує синдром Івана Драча. Це коли людина колекціонує посади. Яворівський зі своїми помічниками не здатен відродити спілку, вони працюють за інерцією. Інша справа – Баранов. Він зможе працювати на організацію. Баранова більше підтримує молодь. Хоча молоді на з'їзді було небагато. І це ненормально. Спілка уся сива і лиса. Молоді члени організації загалом, в НСПУ близько 1800 членів, не ходять до неї. Вважають, що тут нічого не відбувається. Спілка перетворилася на пункт обслуговування народного депутата Володимира Яворівського. Він тут наче вождь партії. Але спілка не повинна мати вождя чи лідера. Вона повинна мати менеджера і бути демократичною організацією. Ось така думка. Тієї людини, від якої
все,
ви подібних речей,
говорить, все, що говорить, так би мовити, емпірично Михайло Слабошпицький, якого добре знаю, і ще раз кажу, він 5 років, він був поруч зі мною, був секретарем Національної спілки письменників України. Через те він несе теж відповідальність. Якщо щось, скажімо, було не так і йому не подобається, то він же секретар спілки. У нього влада така сама фактично є, як і в мене. То треба було робити, а не, звичайно, чекати з'їзду і викидати, скажімо, все це сміття зараз викидати. Але скажу вам таке. Я би справді, сьогодні не було б цієї ситуації зараз. Я міг і ще можу зняти. До речі, у мене ще така можливість є. Зняти свою кандидатуру. Відкривши дорогу тоді абсолютно Баранову. Але якщо Слабошпицький вважає, що Баранов – це абсолютно менеджер, який здатен вдихнути нове життя в спілку, то я не хочу опускатися до рівня цього Пантюха, ну, чи як його там і таке інше. Я не буду говорити про Баранова, він зараз мій конкурент.
Сергій Пантюк,
да,
у вас пише, і от відбулася прес-конференція, на якій був
я
Баранов,
знаю.
І там, де говорили, що Яворівський перетворив спілку письменників у клуб по обслуговуванню БЮТ, взагалі, сказали письменники. Це Регіон Ньюс повідомляє. Так от, питання тепер в тому, я розумію, що ви про 10 років прожили з цією спілкою не те, що пліч-опліч, а душою і тілом, те, що називається, тому що якщо ви 10 років її очолювали, я пригадую просто там наші розмови в ефірі на телеканалах певний час, але це, здається, було 10 років тому, коли теж виникали тертя у спілці письменників. Так само потім виникали тертя через 5 років, якщо я не помиляюся. І на іншому телеканалі у нас знову були зустрічі стосовно того, що відбувається в спілці. Багато було звинувачень, але врешті-решт, вам не здається, що це той рудимент, який ви тягнете? Тому що завжди виникало питання, і в перший, і другий раз нашого спілкування про спілку письменників, що це певна річ, яка лишилася символьна з радянських часів. Тому що коли вона була утворена, ви ліпше знаєте, це в якому? 34-му році.
Сталін 34-му.
Сталіним і Горьким. От, власне, ви тягнете те, що вам вручив руки Сталін і Горький. І варто, можливо, було б зробити зовсім іншу спілку письменників на іншій основі, а не боротися за статус національної, не боротися за фінансування з бюджету, як творча спілка, правильно? Ви ж дістаєте таке спілкове фінансування з бюджету, як і спілка журналістів України, до речі. На що вам це все? Для чого? може, варто забути.
Романе, ви знаєте, сказали дуже розумну річ, і я вам вдячний.
Ви мені абсолютно, це втретє говорить.
Абсолютно, ну, абсолютно, розумну, абсолютно розумна річ. І дійсно, я переконаний в тому, що дуже багато рудиментів у цій організації залишилося, особливо серед старших письменників. А молодші, яким кортить вступити до спілки, чомусь кортить, тому що черга на прийому спілку молодих дуже і дуже велика. Але вступивши до неї, вони справді не знаходять у неї для себе якогось інтересу. Помінялося життя, помінялося багато якихось, скажімо, цінностей. І маєте рацію. Ну, те, що мені передав Сталін Ігоркий в руки спілку, ні, мені,
не вам.
Мені передав
українським
з'їзд.
Українським
письменникам. Так, мені передав з'їзд і передав Юрій Мушкетик, мій попередник. Безперечно, і я про це говорив у своїй доповіді на з'їзді, що спілка потребує радикальної, звичайно, реформації. Що саме реформувати? У мене таке враження, що ніхто із членів спілки письменників, і я навіть в тому числі, відповісти чітко на це запитання не може. Дійсно, ми буквально там, ну, нам вдається якісь жалюгідні буквально копійки з бюджету, причому які не поступають нерегулярно, отримувати. Є колосальна просто проблема, Романе. Можете уявити, що спілка, що тільки оцей будинок на Банковій, треба кожен місяць заплатити 165 тисяч податків, і за комунальні послуги. Це колосальні гроші, які треба заробити, бо з бюджету їх брати не можна. Тобто, це велетенська справді проблема, яка є і існує. І спілка справді перебуває сьогодні, не тільки наша, до речі, письменницька, а всі вони перебувають на певному такому, скажімо, там шпагаті. І скажу відверто, звичайно, що мені може трішки легше там все-таки в Міністерстві культури там якусь копійку домогтися, яка нам належиться, щоб її там переказали там і тому подібне. Через те ясна річ, що спілку потрібно реформувати. Але я за те, щоб прийшли справді молоді люди. Ви сказали дуже точно, з'їзд був сивий і лисий.
Це не я сказав. Я перепрошую, це не
я сказав.
Я зацитував.
Ну, ви зацитували, так. Але цих делегатів вже обирав не Яворівський.
Бо я теж сивий
так,
вже.
Да, Роман, обирали їх обласні організації. Ну, обрали, мабуть, тих, хто вже вбився в колодочки, хто має якесь певне ім'я і таке інше. Через це не від Яворівського.
Пане Володимире, я зараз, вибачте, даруйте мені, та? Але я зараз скажу, можливо, страшні речі, що...
Давайте, що... трошки полякаємо вже.
А чого полякаємо? Слухайте, ви професійний демагог, ну, фактично, в цій країні. Тому що демагог з доброї точки, оратор добрий, та? Як не включиш засідання ради або там політичні ток-шоу, ви там є присутні. Ви постійно дискутуєте. Але от всі, хто дискутують, насправді палець у палець нічого не зробили в практичному плані. Ну, ви письменник, можливо. Можливо, як я журналіст, теж я не виточую деталі на заводах і теж є демагогом.
І теж демагог.
Теж є демагогом за великим рахунком. Але, подивіться, ви зараз говорите, от копійка, оця спілка, все це. Розумієте, ви належите до опозиційної політичної сили, лідер якої в непростій ситуації. Є вирок суду, є дуже мала підтримка серед тих, хто вийшов захищати Юлію Тимошенко в той день, коли було винесено вирок. Тобто вийшли маргінали, насправді. І біля суду сидять маргінали, насправді. Давайте дивитися правді в вічі. Якби вийшли всі прихильники БЮТ, відповідно до кількості народних депутатів, за мене цю роботу вже зробили журналісти, то мало б бути понад не 3 тисячі, а 300 тисяч на Хрещатику. В захист Юлії Тимошенко. Тоді влада подивилася на це все по-іншому. Насправді вийшло, дай Боже, щоб 3 тисячі, і Юлія Тимошенко опинилася там, де вона опинилася. Але, розумієте, ваша політична сила, до якої ви належите, є, якщо вона навіть є опозиційна, тут питання в тому, які цінності демонструє вона. Ми говоримо про спілку письменників, це не є та цінність, за яку, можливо, варто чіплятися, або ресурсна база. Повернемося до цього будинку, який є на Банковій, який треба утримувати, але грошей же ж нема, але сидіти в ньому треба. Цінності, які ви не несете, народ. Це перше питання і до вас, як до опозиціонера. Ви говорите про спілку, про якусь, як не знаю, якесь надбання. Ну, дійсно, її придумали там з Радянського Союзу Сталін з ким, нагадайте?
Сталін.
Із Горьким. Так. Опозиція не демонструє нового погляду на цю країну. Я з жахом дивлюся, тому що це називається не поміняти систему, а поміняти рибкам воду в акваріумі. А рибки лишаються ті самі. Нічого не міняється. Немає цінностей нових, немає нового погляду. Так само
розумієте,
Юлія Тимошенко,
Романе, дозвольте і мені сказати
багато
щось.
Багато хто говорить, Юлія Тимошенко сьогодні спокутує за те, що вона не впровадила ті реформи, які треба було провадити. Народні депутати, які сидять у Верховній Раді і говорять, що вони є опозиційна меншість, вони не ухвалили необхідних законів, які призвели нас до системних фактично трансформацій суспільних. І не виникало б питань, а де ж верховенство права, а де справедливість в державі, а де європейські цінності. і з чим ми опинилися? Прошу.
Пане Романе, я думаю, що ви, як аналітик, самі, якби прослухали те, що ви сказали, то теж би сказали, що тут половина в ваших словах, звичайно ж таки, демагогії. Якось апеляції до опозиції і таке інше. Сьогодні ситуація, ж ви прекрасно знаєте, ситуація полягає в тому, що після Помаранчевого Майдану, після Ющенка, народ настільки розчарувався у брехливих політиках, а вони всі фактично виявилися брехливими. Абсолютно. Це справді так. І ті. Тому що Україна застряла в цьому болоті, вона сидить у цьому болоті, і ніхто її на сьогоднішній день і витягувати з нього не хоче. Через те сьогодні найголовніший ворог України – це байдужість нашого люду. Але вона справедлива, ця байдужість. Через те я вважаю, що ніякі нові сьогодні якісь ідеї, їх фактично немає і не існують. Ідея сьогодні нашого, скажімо, повернення в лоно Європи, ви самі розумієте, в якому вона сьогодні стане, завдяки Януковичу і тому подібне. Через те сьогодні так, я переконаний в тому, що сама опозиція сьогодні може, ну, не викристалізувалася, не така вона ще є, якою повинна бути, але іншою вона просто не могла би бути після цього страшного занепаду, який ми сьогодні маємо. Через те, все ще попереду, Романе. Я би на вашому місці просто, ну, не ставив би хрести на тому, що от усе вже
Я знаю, що ви не ставите.
І спілка тут не є абсолютно якимось чинником там політичним там і таке інше. Вона ніякої ролі вона великої не грає.
Ви самі визнали, що спілка політизована.
Ні, я не визнав, що спілка політизована. Я єдине, що сказали, я вам скажу про те, що безперечно, але ким політизована і як політизована. Я просто хочу нагадати радіослухачам свободи, що в цій спілці, про яку сьогодні і ви, і власне і я іронічно говоримо, але в ній народився Народний Рух, Меморіал, в ній народилася Просвіта та сама, яка вже, по-моєму, 20 років належить Павлові Мовчанові.
О, так а де Мовчан? Ага. Ви сказали, що
Мовчан, він у цьому
затушкувався.
Пішов до туші, хоч прийшов по б'ютівських списках. Через те, спілка, звичайно, що вона відіграла колосальну роль у проголошенні української незалежності. І сьогодні, Романе, ну, щоб не говорили, але вона стоїть в обороні української мови. Як стоїть? Самодіяльно, дуже самодіяльно, тому що є і комітет, через який ми намагаємося щось робити там і тому подібне. Колосальні проблеми, звичайно, є, але щодо політизації, то даруйте мені. Я би відповів от Михайлові Слабошпицькому. Дорогий Михайле, якщо ти чуєш нас, то я тобі скажу. Ти говориш про те, що там стався штаб б'юту. Я що, хоч одному голові обласної організації нав'язував, що ви там підтримуєте б'ют. Я сказав, робіть в області, поводьтеся так, як потрібно. Хочете дружити з владою, дружіть з владою. Головне, щоб письменники з цього мали якусь користь. Але, Михайле, був би зірваний конкурс Яцика, якби не Юля і не блок Юлії Тимошенко цьому році не виділили гроші. Спілка заполітизована? Можливо, заполітизована. Якби Павличко, коли стало, справді постало питання про існування держави, про підписання харківських угод, Павличко зібрав у спілці письменників, Герой України, письменник, відомий поет, абсолютно з величезним іменем, добрим іменем, зібрав у спілці Комітет захисту України. То що ж тут лихого в цій заполітизованості? Я іншою просто спілку письменників, чесно кажучи, не бачу. Те, що щось можна робити по-новому, можна. Але ви знаєте, в яких вона фактичних злиднях сьогодні перебуває, постійно треба добувати цю копійку. Через те, ми говоримо сьогодні про спілку, просто мені б хотілося говорити, принаймні, про спілку, як про справді такий патріотичний сегмент в українському суспільстві, причому свідомий. Люди, які володіють словом, люди, які володіють, умовно кажучи, пером, які мають можливість спілкуватися із людьми, щось все-таки роблять. Мало, згоден, але роблять.
Добре.
Демагогія.
Ні, я вас почув. Чому? Ну, слухайте. Для того, щоб дістати вичерпну відповідь, треба ж вести розмову, а не просто слухати, а не запитувати про ваші творчі плани на майбутнє.
Та, ну хай Бог милий.
Правда ж?
Хоч щойно видав новий роман «Найдовша ніч президента».
Розумієте, справа в тому, що я знову повертаюся до всіх цих подій, які відбувалися. Насправді ж, ну ви розумієте, що є криза жанру і у письменників українських, про яких ви згадали, так, які дійсно боронили мову і боронять українську мову. Так, дійсно, національно-визвольний рух з'являвся у Національній спілці письменників, куди входили на той час, скажімо так, найосвіченіші люди України, найтворчі, найінтелігентніші.
І які зберегли патріотизм, от що важливо.
Та, але ваш час уже пройшов просто. Люди добрі, не спекулюйте на тому, що ви зробили 20 років тому.
Романе, ніхто на цьому не спекулює.
Вже нова генерація виросла. Повірте мені, набагато більш європейська, ніж ви. Які розуміють, що таке європейські цінності. Я не про себе зараз кажу, не треба на мене так дивитися.
Ви себе маєте на увазі, не кокетуйте,
Роман. Я якраз себе не маю, тому що я теж вже застарий. Насправді для того є нова генерація. І ви, можливо, собі навіть не уявляєте, наскільки ці люди набагато прогресивні, ніж всі тут гуртом взяті, от раз, два, три, чотири, можна вийти ще порахувати. Розумієте?
Безперечно. Дай Боже, щоб так було.
Так воно так буде.
Та й буде, іншого дай Боже, щоб немає. Так було, звичайно.
У мене питання наступне. Ми до цієї теми обов'язково повернемося. Знаєте, що ви згадали про спілку журналістів України, членом якої ви є? І ви, напевно, знаєте...
Ні, я давно вже не в цій спілці. Це помилка була.
Брехня,
це давно. Коли я працював у пресі, тоді я потім я вийшов. Невелика біда.
Вийшли, так? А чому?
Я вийшов автоматично. Я просто так, автоматично.
А я й не входив.
Про мене забули, і я забув про них.
Я, слава Богу, і не входив. Так там тепер йде колотнеча за цю спілку національну журналістів.
І приміщення, з якого виселяють.
І... Ні, ніхто нікого не виселяє, вони ним користуються, здають в оренду, там казино навіть знаходиться. Але справа не в цьому. Ну, знаходилося казино. Зараз казино ж заборонені. Ну, добра справа, можливо, для журналістів, але і теж фінансування з бюджету отримують.
Жалюгідно.
Жалюгідно, не жалюгідно, гроші з бюджету, це називається, ви годуєтеся з руки держави. Тобто я не розумію, на що я сплачую податки для того, щоб...
Ми не з руки держави, ми з руки платників податків, Романе.
Я їх не треба, плачу, я про це
так.
І кажу.
Да. Така державна Романе, бюджет складається назву цифру, з чого? Я вам назву цифру. На 15 національних спілок виділяється на сьогоднішній день. Як голова комітету, я знаю, це ж ми про... Сьогодні виділяється 8,5 мільйонів
гривень. Не виділяйте нічого цим національним спілкам. Я вам по секрету скажу теж.
І можливо, це говорить Ганна Герман. І,
я говорю
і це відразу, до речі, припинить їхню діяльність.
Супер. Тоді припиняться всі спекуляції. А приміщення
можливо.
Головне, щоб не приватизували, розумієте?
Тут, от, Романе, от я хочу все-таки ще одну хвилинку, все-таки. Звичайно, дуже ласий шматок – це оцей особняк на Банковій 2.
Ну,
ви ж самі розумієте.
Слухайте.
Із камінами унікальними. З повоєнних часів він належить письменникам. І я можу сказати одне єдине. Звичайно, що зі мною були великі перемовини і таке інше. Давайте ви нам віддайте це, а ми купимо вам зовсім в іншому місці, і все буде дуже добре, і таке інше. Я сказав, це може зробити тільки з'їзд. Це майно не належить комусь окремому, а належить кожному письменнику України. І зараз, до речі, я думаю, що посилюється. Я думаю, що за цим усім, Романе, от скажу одну таку, не хотів опускатися до цих якихось речей, що, мабуть, одна із тих же причин, чому підтримує сьогодні влада, скажімо, значить, ту опозицію, яка є до Володимира Яворівського сьогодні, це з приводу і цього будинку так само. Ну, але хай вирішують, якщо беруть когось іншого,
хай він є. Я з вашого дозволу до цієї теми повернуся, але є інша тема, що влада намагається взяти до рук навіть спілку журналістів України.
Так.
На сьогоднішній
день. Ну, це дві фактично ідеологічні спілки.
Так,
письменників і журналістів.
Справді, що свою людину поставити в керування, яка нікому не відома насправді, але кажуть, що має відношення до групи Хорошковського, так званого. От. Я, правда, мало розумію, для чого це владі. Тобто, якщо вони поставлять свою людину, це не значить, що журналісти...
Що журналісти почнуть писати.
Так, почнуть писати ліпше, або цього не побачать в Європі, що відбувається. Ну, тим більше, Національна спілка журналістів не є повноправним членом Міжнародної федерації журналістів, асоційованим. А тут ситуація з Національною спілкою письменників, так? Тобто, ви кажете, що є намагання теж її прибрати до рук?
Ну, безперечно, а чому ж би Герман публічно заявила, що спілки ці потрібно розпустити, вони нікому не потрібні. Ну, все ж зрозуміло, більшого вона просто...
Тут я можу навіть встати на одну позицію з Ганною Миколаївною.
Ставайте. Я, правда, відповів їй на наступного ж дня після цієї інформації. Я сказав, що розпустити чи розігнати спілку можуть тільки самі, чи письменники, чи журналісти, чи художники, чи музиканти, чи будь-хто. Тільки на з'їзді, якщо дотримуватися законодавства, вони на з'їзді повинні прийняти рішення про саморозпуск. Створити ліквідаційну комісію і пішло-поїхало.
Ну,
а
що...
ніяка влада не має права
напевно
громадську організацію розпустити. Ми ж не порушуємо, вони ж не порушують законів, не чинять якогось криміналу.
Ви ж розумієте, що тут йдеться про величезний багаж, який ви тягнете за собою. Це історія спілки, та от все, що з нею відбувалося, як вона створювалася і так далі. То всі традиції,
історія дуже кручена.
Всі традиції ви тягнете оці всі за собою. Власне, в цьому питанні, а не в тому, існує спілка письменників України чи не існує, тому що є альтернативні об'єднання, в яких немає приміщення на Банковій.
Але назвіть мені хоч одне відоме ім'я в цих альтернативних. Альтернативних справді. Якщо ви хочете, Романе, назвати АУП, то я вам скажу, що в АУПі половина членів Національної спілки письменників. І АУП сьогодні, на жаль, дуже, до речі, дуже на жаль, я шкодую, бо там, ну, гарні є люди, фактично майже припинив свою діяльність. А все те, що понатворювано там десь якийсь союз російських, білоруських, українських писателів там і таке інше, назвіть мені хоч одне відоме прізвище. Я?
Дивіться, ми маємо досвід східноєвропейських країн, які теж були в комуністичному режимі, соціалістичному таборі. І в деяких дуже вдало реформували ці національні спілки. То вони існують.
Де саме, якщо можна, скажіть?
Ну, я можу сказати про журналістські.
Я знаю спілку письменників Польщі.
І?
Так, я вам скажу, вона не фінансується з бюджету ні копійки.
Правильно.
Так.
І вона
Марик була... Вавшкевич, мій ровесник, очолює цю спілку, але вони вже у воєводствах, в областях своїх, ніде вже немає ніяких зарплат. Вони заробляють якісь там копійки, маючи готелик у їхньому приміщенні, і заробляють собі, так мовити, на зарплату.
Власне, така практика стосовно журналістських і письменницьких спілок була поширена по всій Східній Європі. Так от тут питання, що замість того, щоб взяти під, скажімо так, своє крило і дійти спільної мови з усіма іншими письменницькими організаціями в Україні, підсилити себе в такий спосіб і реформувати себе в такий спосіб, от насправді ви от тримаєте цей бастіон, це Національна спілка письменників, там Лупченко тримає Національна спілка журналістів. Всі на вас дивляться, як на динозаврів.
Чепелик.
Насправді, дивляться, як на динозаврів, у вас є майно, у вас є фінансування з бюджету, ви щасливі. І ви ніколи до себе не підпускаєте, дуже ревностно. Ну, я ж знову таки переношу досвід з журналістки, та, і, тобто немає розуміння, що нова кров, жива кров, вона пожвавить організацію, зробить її конкурентно спроможною. Зрештою, треба домовлятися з новими генераціями, як ви далі існуєте, а не просто приставати на позицію Ганни Миколаївни, треба розігнати. Тут я можу не погодитися тепер, сказати, знаєте що, Ганна Миколаївна, хочете розпускати когось, розпустіть себе. Правильно?
Так, свій організм, я вам скажу...
так от, просто понад полями і живіть вільно. Якщо є, ну є дійсно східноєвропейський досвід реформування. Очевидно, це не вміння домовлятися українців. Це певна гетьманщина. Там, де троє українців, там четверо гетьманів, там, де двоє, там троє, а там, де один українець, там двоє гетьманів. І ось те, що маємо, те, що маємо. Ніхто до вас не йде, не шикується. Ви боретеся поміж собою на з'їзді, на черговому, не пропонуючи, очевидно, цього єднавчого шляху і шляху реформування спілки. Можливо, в цьому проблема.
Роман, я готовий з вами навіть в якихось місцях, навіть запекло дискутувати. Через те, коли ви кидаєте фразу так на публіку про те, що ніхто до вас не йде. Сьогодні десь біля 200 молодих письменників, які видали, скажімо, там одну книжку чи дві, і які написали заяву на вступ до спілки, але приймальна комісія, не Яворівський, а приймальна комісія, яка засідає таємним голосуванням, приймає рішення про те, що так, ну, людина нібито здібна, таке інше, але давайте почекаємо, вона виходить ось там третя книжка, і тоді вже ми будемо, це не Яворівський, це приймальна комісія. Через те, ну, не треба говорити про те, що до вас ніхто не йде. Ідуть. Але от я з чим з вами зголошуюся, і де справді є якась для мене, ну, колосальна загадка, на яку я не маю якоїсь вичерпної відповіді. Приймаємо. Дуже багато молодих. Буквально за 5 років прийняли десь біля 250 отак десь осіб молодих до 25-26-30 років. Але дуже цікава річ, Романе. Здавалося, приймаючи їх до спілки, вручаючи їм квиток, уже коли вони прийняті, я кажу, ось вам спілка письменників, ось вам актовий зал унизу на 160 місць, ось вам прес-клуб наш, будь ласка, давайте, четвер це ваш, збирайтеся, ми туди не будемо вам навіть заважати, самі проводьте вечори, читайте вірші, включайтеся в життя, виштовхуйте нас, будь ласка. Куди вони діваються, я нічого зрозуміти не можу. Прийняли людину, очевидно, якийсь, ну, інший стиль життя. Може, ми занадто справді звикли до того, що колись спілка була, це зайти в спілку, посидіти, поговорити з колегами, але більше ж ніде було, з дружиною на кухні і таке інше. Сьогодні якісь інші можливості, інші. Люди пишуть, чого їх тягнути до спілки, якщо вони не хочуть йти.
Добре.
Але вступати вони хочуть. Це запитання, я не ображаюся.
Ви так ображаєтеся на, ну, так, що якщо до вас я не ображаюся на молодих, але 250 людей, так, це є динаміка зростання чисельності спілки, але давайте подивимося.
Ні, ви сказали, що ніхто до вас не йде.
Ну, ідуть, але дуже мало йдуть, тому що письменники.
Ну, це не можна на кілограм приймати і бригадами приймати у спілку. Ну, скільки, ну, дійсно, скільки приймальна комісія прийняла?
Бригади письменників.
Скільки приймальна комісія прийняла згідно статуту, проголосувавши за них і набравши більшість голосів, стільки й прийнято.
Дивіться, не буває бригад письменників.
Ні, ну, бо
письменники,
ну, мало.
Це індивідуальність.
250
але,
мало.
Але давайте все ж таки на сьогоднішній день Національна спілка письменників України не є. Можливо, можливо, заперечити, ну, як голові належить, не є тим осередком, який активно продукує українську сучасну літературу.
А вона й не повинна продукувати? Хто вам сказав, що спілка повинна продукувати? Продукує письменник.
Послухайте, продукує письменник.
Створюється, що,
створюється середовище. створюється середовище, створюється творча атмосфера. Я мав на увазі це, коли говорю, що продукує. Творче середовище Національної спілки письменників України не продукує популярну українську сучасну літературу.
Її продукують окремі письменники. Я вам називав Василь Шкляр, Анатолій Дімаров, Юрій Мушкетик. Можу називати імена, той же самий Михайло Слабошпицький, той же Гусейнов. Є прекрасні імена з європейського масштабу. Дмитро Павличко чого вартий? Ми хотіли його висувати на Нобелівську премію, дозвольте мені сказати.
Це не лише ці
на Нобелівську
персони.
Премію, але ви ж самі розумієте. Треба, щоб ці книжки були перекладені хоча б на 5-6 світових мов.
Добре,
що Павличко це може зробити?
У вас є в спілці?
Ні, він і документи не подавав.
І документи навіть не подавав. А це людина, яку читають і до якої прислухаються. Любко,
але
Дереш,
Оксана,
є у вас?
Але Оксана Забужко є членом спілки письменників, яку
далеко
теж читають.
Не молода людина, при всій повазі.
Чим тут молода, не молода? Але
я
за кордоном вона виходить.
Я кажу про нову генерацію.
Це їхні проблеми, чи вступати,
їхні
чи не вступати.
Проблеми.
Сьогодні можна вступати будь-куди, або не вступати нікуди, як ви не вступили у спілку журналістів.
Є інші організації журналістів.
Ну так, будь ласка, так кожному сьогодні є вибір.
Що...
Через те звинувачувати, чого Андрухович не прийшов сюди, а є позаспілчанським. Угу. Ну, в чому мене звинувачити? Не захотіла людина, так і не пішла?
Дивіться, я ставлю питання, що реально Національна спілка письменників України не створила середовище, яке продукувало сучасну українську літературу.
Вона про що ви говорите? Чому
там,
спілка
там,
повинна,
там.
Де, яка спілка, чи та польська, про яку ми говорили, продукує літературу?
Ну, може, я не знаю, за
літературу
польську,
продукує
може,
окремий письменник,
справді.
Зачинившись. Кожен письменник – це окрема держава, у якій є все – своя конституція. Єдине, чого ця держава не має – це своїх грошей на сьогоднішній день. Але не спілка. Спілка – громадська. Спілка – це громадська, спілка – це громадська організація.
Спілчанські гроші в обігу.
Да, спілчанська організація, де люди можуть там прийти, посидіти, поговорити, обговорити якісь проблеми. Але продукувати літературу в спілці письменників?
Не продукувати літературу. Ви розумієте, що я кажу про інтелектуальний продукт?
Ну, тут же люди...
Тобто спілка спонукала
спілка не може
людей
видавати
до
окремого інтелектуального продукту.
До спілкування, до гуртування.
Правильно.
Коли в людей менше проблем, вони є творці. Але цих людей, які творять
як
українську
може
молоду,
менше
сучасну
створити...
українську літературу, серед вас немає.
Романе, як спілка
просто
письменників
немає.
Може зробити, скажімо, там такий соціальний або фінансовий комфорт для письменника? За який рахунок? І де це в світі є?
Знаєте, це
у Польщі
або
бажання немає.
Ділитися
я дуже добре
досвідом,
знаю.
А в інших бажання слухати. Або цього бажання немає. І кожен зачиняється в своєму світогляді.
Є це бажання.
Письменників, ну не я ж сказав, я можу ще раз процитувати Слабошпицького, який сказав, що вона лиса і сива.
Ну що Слабошпицький? Що, остання інстанція Слабошпицький? Що ви мені його весь час цитуєте?
Ні, ну слухайте, ви самі визнаєте, що вона дійсно не молоденька.
Я визнаю, звичайно, я що ідеалізую спілку. Колосальні просто проблеми і таке інше. Я навіть не знаю, як вони будуть розв'язуватися у майбутньому. А потім враховуйте ще одне.
Знаєте, я вам
Романе,
скажу.
Ми врахуйте ще одне. Скажімо, я добре знаю польську спілку і знаю, і вчився багато чого у Марика Вовшкевича. В них інша політична зовсім ситуація. У них влада дає певні гранти на видання, скажімо, книжок там і таке інше. І їх влада не ревізує так, як нас. Я пережив за 5 років, через те, що я опозиціонер, пережив десь біля 100 різних викликів, перевірок, контролів. Через те говорити щось сьогодні про те, що там з майном не так, нас перевіряли прицільно, Балога,
я пам'ятаю,
там і таке інше. Ви знаєте, Роман.
З паном
через
Кримом да. ми спілкувалися. В цій
ось, будь ласка, ми видали
помиляюсь.
До з'їзду фінансово-господарська діяльність НСПУ. Жодна спілка такого не робила. Книжка, де все до копійочки, все абсолютно розписано. На що тратяться кошти?
Я
і
не про це. У мене от фінансових претензій немає.
Я, теж,
я не перевіряв вас. З фінансового боку зараз ми говоримо, ми демагоги. Розумієте? Ми говоримо про загальні речі.
Давайте цю програму, Романе, давайте цю програму назвіть «Час демагога». Люди будуть слухати.
Ну, як хочете.
Але щоб ви її
заради вас цю програму так і назвемо.
Ну, і заради вас теж, бо я сам же ж не вийду.
А от наступну не знаю. Дивіться, у нас є Віктор Баранов, оця персона. Я хотів би, щоб ви уточнили, ну, тому що ви так поміж іншим сказали, що це людина, на яку ставить влада. В чому такі ознаки є?
Він заявив на з'їзді про те, що треба цей будинок, який є на Банковій, його треба продати. От я розумію, що таке саме б йому в голову не прийшло, пану Вікторові, я його дуже добре знаю. Теж, до речі, секретар спілки письменників. Ми ж постійно засідали, були, ну, хоч до рани людину прикладай, тут раптом, значить. І він заявив про те, що нам треба продати цей будинок і десь купити якийсь там кінотеатр, щось йому хтось запропонував там і таке інше. Ну, а потім я його знаю просто по роботі, але ні слова більше. Це мій опонент, я нічого поганого про нього говорити не буду, на відміну від нього.
Так, Баранов. Є ознаки того, що на нього ставить владу. Крім того, що його підтримує Цибулько, який принципі.
Ну, який ви знаєте, де він там само, де Піховшик, де таке інше. І, звичайно, що я думаю, що не сам Баранов придумав цю ідею, навіть обмовився на з'їзді, що цей будинок треба продати. Влада страшенно хоче цей будинок взяти. Я...
Так, питання в будинку. Спілка, якщо вона лишиться без
будинку. І, звичайно, що вона. Я Вирівський, представник опозиції, депутат. Я можу якось десь виступити.
А спілка може існувати без офісу цього, без будинку?
Ну, я не знаю, а де тоді збиратися, так як ви кажете. Тоді треба в ресторані якомусь окупувати місце, якесь збиратися там по вечорах, пити чарку і говорити там. Я думаю, що приміщення потрібне. Таке чи не таке, то вже інше. Але це мають вирішувати письменники. Це їхня власність, а не голови чи секретаріат.
От на цьому крапку і поставимо.
Добре.
В цій сьогоднішній програмі дієва особа Володимир Єврівський, народний депутат та допоки голова Національної спілки письменників України. Дякую вам за участь у програмі, за цікаву розмову. І сподіваюся, що ми почуємося з вами наступної суботи. Біля мікрофона працював я, Роман Скрипін. Все буде добре.
До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дійова особа». Варто слухати. Важливо чути.